Mim il-kolonializmu f'pajjiżna, il-programm Campus FM l-istazzjon. Jien Faġer Ġo Borġ flimkien ma' professur Ġo Perotta nsellmulkom.
Sellem lilek Ġo semija tagħna.
Ħassoltu nkomplu niddiskutu fuq l-iżviluppi politiċi fil-pajjiż, il-baża diskussjoni tagħna l-kotba tal-professur Perotta Porter School in the Final Act 1945-1964. Konna qed niddiskutu ġus il-Blood Commission.
Sew.
Konna rajna il-termini tagħha, konna rajma wkoll l-istruzzjonijiet li kienu jtuhom mhux pubbliċi, konna rajna il-reazzjoni tal-Labour Party ma jrid jiltaqa' magħhom ma jrid jara kif jitkellem magħhom, konna rajna d-diskussjonijiet mal-partit ta' Mabel u konna bdejna niddiskutu il-reazzjonijiet u memoranda li ħarġu l-Partit Demokratiku Nazzjonalista tal-Partit ta' Dr. Herbert Ganato. U konna qed niddiskutu daw, u l-aħdar baħalejna l-semija tagħna. Jidher li konna diskutejna l-ewwel memorandum u llum wednihom li nkomplu niddiskutu iktar affarijiet li qalu l-Partit Demokratiku Nazzjonalista.
Ewa, naħseb ta' min nenfasizzaw di għamilna ċenna li għadha proprju ta' min din nżommuha bħala xi ħaġa ċara għax ħafna drabi ħafna rapporti li nkitbu fej dwar dan il-perjodu u jissemma il-PDN mhux dejjem ikunu fair ma dal-partit fis-sens li jagħtu l-impressjoni li da kien kontra indipendenza full stop. Ma kienx kontra indipendenza, kien kontra indipendenza qabel ma jkun hemm sitwazzjoni ekonomika b'saħħitha biżejjed tal-pajjiż u anki Malta tkun tista' serraħ moħħha min-naħa ta' sigurtà. Di kienet il-pożizzjoni propja.
U naħseb taħta kollha l-idea wkoll li jkun indipendenza meta nistgħu nassiguraw li ma jkunx hemm intu f'imexxi.
Għalhekk dik parti minn tas-sigurtà. X'ilbiża kien jkun intu f'imexxi nispiċċaw naqgħu taħt l-influenza
tal-komunisti.
Tajjeb. Infatti f'dan il-memorandum li bagħtu jagħmluha ċara huma li jgħidu li l-għana ħari għall-iżvilupp kostituzzjonali tal-gżejjer Maltin għandu jkun full self-government within the Commonwealth. U hawnhekk naraw li għaw bil fil-fatt dak li huwa għan mal-Partit Nazzjonalista li kien jgħid full self-government within the Commonwealth. Huwa independenza
fil-kwistjoni ta' timing.
Eżattament.
Ma insomma anke l-kwistjoni ta' timing importanti xi nazzjonisti qed jgħidu mingħajr indipendenza ma jistax ikollna żvilupp ekonomiku. U l-PDN qed jgħidu l-ewwel żvilupp ekonomiku mbagħad l-indipendenza.
Sewa, issa ħaġa oħra li hija komuni wkoll fil-mentalità politika ta' dan żmien ta' almenu tliet partiti dal-istadju ta' ħalli barra il-Partit Kostituzzjonali Progressiv, hija l-insistenza li ma għandux kun hemm reserve matter xejn fil-Kostituzzjoni.
Reserve matter jiġifieri affarijiet li ddeċidhom il-Gvern Ingliż
waħdu
Malta ma jkollux jaqsam. Waħdu
m'għandux jaqsam xejn fiha. Tajjeb. U tissemma wkoll dal-memorandum li jekk l-Kostituzzjoni għandha tingħata mill-Parlament. Tajjeb, u li m'għandux ikun hemm xi poter riservat lil kuruna biex tirrevoka jew tammenda l-Kostituzzjoni rridu reġa' tiket talba ilha ssir. U l-Maltin dejjem rridu li l-Kostituzzjoni ma tistax taqbad titneħħa by an order and council imma tittaddim il-Parlament formalment.
Ordering Council jiġifieri bażikament il-kabinet.
Il-kabinet, kabinet jiddeċidi jagħti l-parir lir-reġina in council, tajjeb li jiġifieri jkollok is-senior minister qed jattendu hemmhekk u dawn.
Ma bażikament dik id-deċiżjoni politika ir-reġina ma tifhem.
Eżatt. Issa.
Jekk kienu fil-Parlament għandek ċans tagħmel lobbying mal-Oppożizzjoni, għandek ċans tagħmel lobbying ma' backbenchers tal-Gvern, għandek ċans tagħmel lobbying bl-opinjoni pubblika għal-gazzetti, allura jkun pass iktar diffiċli.
Għal-Gvern Ingliż jagħmel. Ta' min wieħed ħanajt xi ħaġa m'għandix taqsma li qed ngħidu, però għax kien mistaqsijiet li di anki meta ġieli kontat nagħti lectures, għaliex ċerti membri parlamentari jaddressjahom bħala di honorable u l-oħrajn di right honorable. Right honorable jekk kont membru tal-Privy Council fil-passat. Tibqa' għalek right honorable.
Mhux kienu l-konservativi right honorable, left honorable.
Ma kienux għaxxetter honorable ma kienu. Mela, issa, qalu wkoll li fil-Kostituzzjoni l-ġdida għandu jkun hemm element li għandu x'jaqsam mad-drittijiet umani u li dak li għandu x'jaqsam mad-drittijiet umani u dan kienu irridu jkunu marbutin ma' klawżola ta' żewġ terzi biex jistgħu jiġu emendati. In other words, li dawna għandhom jiġu ankrati fil-Kostituzzjoni. Tajjeb. Kull klawżola oħra qalu fil-Kostituzzjoni kellha tiġi kellha tkun soġġetta li tkun emendata minn maġġoranza sempliċi mill-Parlament Malti. Jiġifieri daw qed jgħidu x'inhu il-practical result ta' daw suggestions. Li l-kontroll fuq il-Kostituzzjoni għandha tkun fidej il-Parlament Malti, mhux fidej l-Ingliżi, dik tifatti jgħidu. Tajjeb, u li l-Kostituzzjoni se ta' distiġi sospiża fe meta jkun hemm emerġenza. U din tiġi sospiża only for a limited period, mhux indefinite. Tajjeb, mingħajr il-possibilità li f'dak il-periodu li tkun sospiża l-Kostituzzjoni jsiru ammendi tal-Kostituzzjoni. Issa,
ridu ħafna ħalba gwardi, ma l-Ingliżi kienu jagħtu kasom tal-memoranda għek jew?
Kienu jagħtu kasom, ġew, sa nispjegali kif kienu jagħtu kasom. Ħalli nagħmel dal-punt l-ewwel għax naħseb importanti wkoll. Dina hija suggestion li fiha nifisa hija suġġeriment tajba ħafna, però jiddependi ħafna wkoll x'kien se tkun il-definizzjoni ta' emerġenza. Tifhem? Fil-1958 kiet waħda mill-affarijiet li jeżaminaw qabel ma se toħroġ l-emerġenza, se taqa' fid-definizzjoni ta' emerġenza. U huma użawha ħabba l-fatt li ma setax jiġi assigurat mod ieħor public safety. Tifhem? Issa hawnhekk kien il-qofol jekk inti l-interpretazzjoni ta' emerġenza tkun pjuttost wiesa, allura xorta jibqa' l-possibilità li tkun pjuttost faċli biex tiddikjara. Għaldi dik importanti ħafna wkoll. Issa ħanajdlek fuq il-mistoqsija li għattinti jekk kienu xagħtu każ tiegħu. Żgur fejtaw każ tagħha li kienet il-fatt li l-Partit Demokratiku Nazzjonalista talab li flok offiċċju tal-Gvernatur ikollok head of state f'Malta.
Rappreżentat nollu livell.
Rappreżentat dirett tar-Reġina. U li għandu jkun hawn f'Malta wkoll commissioner. Li Malta għandha tkun rappreżentata b'commissioner. Issa ma tlaqgħatx eżatt di, il-gvernatur baqa' gvernatur. Imma beda jiġi trattat bħala head of state għax il-Kostituzzjoni li daħlet fil-fatt kienet iddikjarat the State of Malta. Ma kienx timplika sovranità. Iva, imma kien hemm żilu, volti ċerti affarijiet kienu jagħtu każ tagħhom iżnuhom ħafna anke biċċa xogħol tal-human rights. Li daħlet fil-Kostituzzjoni.
Ma nimmaġina da mhux il-PDN biss ridhom dawn l-affarijiet anke l-oħrajn.
Iva l-oħrajn ma risqux memoranda dwar. Dik il-biċċa xogħol. Dawna uffiċjalment tasqu l-memoranda tajjeb. Issa qal ukoll li responsabilità għad-difiża u għall-affarijiet barranin kellha ssib tali mod li ma jkollhomx carte blanche daw l-Ingliżi, sempliċement jinvokaw id-difiża your foreign affairs u jibqaw għaddejjin, għandu jkun hemm clear criteria dwar fil-fatt x'kellhom ikunu dal-materji u kif se affettwaw it-tħaddim tal-Kostituzzjoni. Dik kien importanti ħafna. U qal ukoll li m'għandux jaqa' taħt affarijiet barranin u difiża il-kontroll ta' shipping u ta' air navigation aqqas ma kien jagħti dritt il-gvern Ingliż biex jakkwista compulsory acquisition vol diri jeħu taħt idejh tajjeb b'liġi artijiet jew bini kif fil-fatt kellu taħt il-Kostituzzjoni 47 tajjeb jew requisitionja artijiet jew bini tajjeb u laqqas ma kellu jaqa' taħt idejh submarine cables, wireless telegraphy, wireless telefoni,
currency,
iva.
Lele,
il-PDN, bħal kull partiti għu tista' tikkritikhom f'ħafna affarijiet, però fuq is-serjetà li biha kienu jiffaċċjaw l-affarijiet, naħseb tkun veri għanfej.
Il-ħower tagħhom loħsew.
Kienu jagħmluh tajjeb ħomu. Wol diri, issa taqbilx mal.
Għalik ħaġa oħra.
Mal dak tagħhom,
ma daħlu f'dettalji
ġej. Dettalji, semmew x'ma jridu xkunu. Il-passaporti pereżempju. Tajjeb, ma rridux li l-gvern Ingliż kun jista' jimponi ċertu tariffi, pereżempju, duties fuq ċerti affarijiet x'kien jgħid li dawn jista' jaffettwaw per esempio relazione con l'uomo paesiolo da te o di da una chino piuttosto usata andiamo da arrivare.
The party agreed that the guarantees given to the civil service and the police should be honoured, but without either conferring on Her Majesty's government any powers to legislate or any right to interfere with either body, and without hampering or hindering the Maltese government in the ordinary administration or in the giving of effect to its policies. Should commissions be used to implement the pledges, said the PDN, then the chairman should be an independent person and the members should include representatives of the opposition. The powers of these commissions should be such as to safeguard the civil service and the police force from victimization. Human rights should be enunciated briefly and no law whatsoever should be passed infringing them. The judges and the magistrate's security of tenure should be guaranteed in the constitution, while language and instruction should be the exclusive preserve of the Maltese government.
Tenduna min dal-arġo li u dak li għadna qabel li l-intenzjoni qawwija kienet li kemm jista' jkun jillimitaw il-possibilità tal-leġiżlazzjoni li ma tgħaddix mill-Parlament Malti.
Jo, dawk. Il-kolka maħna nafu illi il-Partit Demokratiku Nazzjonalista kellu kien partit mhux biss mamul minn Kattoliċi ma kien partit Kattoliku ħafna, għandu kien irb ħafna tal-Arċisqof. Meta qed jinbuttaw dil-kwistjoni ta' drittijiet umani. Għax naf li mbagħad meta konna qed niddiskutu l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza kienet għamet ħafna. Il-Partit Demokratiku Nazzjonalista ma kriti daħħal xi ħaġa biex jissalvagwardja il-pożizzjoni tal-Knisja kif imbagħad.
Dal-istadju le. Dal-istadju dik il-kwistjoni ma qamitx. U naħseb jiena li waħda mir-raġunijiet prinċipali kienet li f'dan l-istadju naħseb il-Partit Demokratiku Nazzjonalista ma kienx qed jara li fir-realtà hemm possibilità li l-indipendenza tkun daqshekk fil-viċin. Tana il-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż anke l-mod kif id-dikjerazzjonijiet tal-Colonial Secretary kienu qed isiru, kienu guarded ħafna u kienu guarded għax il-Colonial Secretary, skużani, kien taħt pressjoni interna minn sħabu, speċjalment il-Ministri tad-Difiża, biex ma jagħti l-ebda ħiel li hemm xi possibilità li Malta ssir indipendenti. Allora, żgur li f'dal l-istadju fil-bidu tal-1961, 1961, ħadd ma kienet jobsor, assolutament, fil-1960 nitkellmu għal ħadd tas-60 hawnhekk, ħadd ma kienet jobsor li f'erba snin Malta se tkun indipendenti.
Eħe,
le, żgur, ma din hija xi ħaġa li hija diffiċli, tgħid li ma wkux hemm iż-żewġ partiti l-kbar qed tambu fuqha iva. Imma dina kienet vera każ li jekk tieħu żewġ partiti Maltin flimkien bħala l-Parti Maltija, it-tuk tutu tango. Jekk l-Ingliżi ma ridux jikkooperaw, il-final say kienet fidew. Issa, f'dan l-istadju, l-Ingliżi ma kinux lesti tutango. Assolutament. U il-sinjali kollha li kienu qed jagħtu kienu li ma kinux. Wol diri, dan għandek il-Pert il-Minister għal Colonial Affairs għadu f'dan l-istadju u jibqa' sejjer sa nofs il-1961. Jitkellem internament li l-vera soluzzjoni għal-Malta hija l-integration.
Kien għadu nostalġiku kważi
da. Timmaġina vuol diri jargument aħda fil-Colonial Office.
Ma kellux anqas idea ta' politika, ma da. Le,
kien joffri, ma u kien jgħid li jekk il-Maltin bl-integration toffrilhom biżejjed inducements biex jtejjeb il-social and economic conditions tagħhom, jaħtfuha.
Il-respektiv xiet jgħidu. Tal-idea koloniali, tal-kolonialista.
Iva, well, well, good. Imma li jtnaj li kien, ara kemma ma kienx qed jaħsbu daw in terms realistiċi ta' indipendenza, speċjalment indipendenza għada. Pratikament, għax in historical terms, erba' snin u għada. Attivem, u anki ma' Cloud li u kien determinat li Malta ma tkunx eċċezzjoni, bdejt jara ostakoli tal-ġen, u d-dimu.
Jifiri, borċa li firke, kena ma l-achievement mux zaħir, metarnex li ġiba tant ma lajr.
Lele, l-achievement huwa kbir li ġiba lajr. Pero, marx nidiri fjaf argumenti ħor at the stage, pero, emmu kol ċertu ċirkostanzi li nisuwom. U ċirkostanzi kienu l-fat li imbidlet ukoll l-attitudni Ingliża, tajjeb, u meta talab l-indipendenza, flok il-taqa mal-ħajt tal-Konkos, li kien hemm fil-1958, per eżempju, meta talbu għal żewġ partijiet, dan qallu ejwa, lesti biex nibdew niddiskutuha.
Dik il-differenza. Mela jerġgħu mmorru għal commission tal-PDM.
Naħseb dik m'hemmx jiex nagħti fuq il-PDM tal-istadju u fuq il-Partit Nazzjonalista. Issa, il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista f'dak li għandha x'naqsam mal-Kummissjoni kien sar kien għamluh b'mod pubbliku. Tlett ijiem qabel ma waslet il-Kummissjoni f'Malta.
Meta qed tgħid mod pubbliku artiklu fil-Gazzetta.
Riżoluzzjoni tal-partit ġiet imħabbra. Tajjeb riżoluzzjoni ġiet approvata mill-Eżekuttiv u kienet iffirmata minn Boċċ Olivier u s-Segretarju Viktor Agonesi. Il-partit iddikjara li il-Gvern Ingliż kien injora totalment il-protesta mingħajr ekwivoki li kien għamel il-poplu Malti kontra il-terms of reference li huwa sejħilhom insolenti tal-Kummissjoni. Allora dina għal saħħet il-fema tal-partit li il-Gvern Ingliż ma kellux rida tajba lejn Malta u għalhekk jerġa' riafferma l darba oħra id-deċiżjoni tal-partit li jagħmel bojkott il-Kummissjoni.
Il-Partit Laburista biss.
Eżatt. Għax qal li x-xogħol tal-Kummissjoni fir-realtà kien biex isib metodi, ways and means metodi, biex ma jħallix l-poplu Malti ikollu l-libertajiet kostituzzjonali li ħattieħor fl-imperu kien ġa kiseb u oħrajn kienu fit-triq li jiksbu.
Imma għamlu kif għadna l-ħajja mill-mintuf li pruvaw jgħaddu.
Le, Ragonesi kien
iktar radikali.
L-ħaġa iva, kien iktar aħrax. Ragonesi it-timbra l-Kummissjoni bħalatta attentat biex jaddu żmien bil-poplu Malti, tajjeb, insulta l-intelligenza tal-poplu Malti u mod ta' kif jistgħu iżommu lura l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti. Il-fatt li kienu poġġew membru fil-Kummissjoni, qed jitkellem għall-avukat Sengin, membru Awstraljan, u diskrivih bħala nassa imxajtna, diabolical trap, tajjeb.
Ma għacċa ma t-diskorsi, Ragonesi?
Għax għallax fil-fat il-Komitat ma kellux jaqsam xej fil-kustjoni kolla, u l-Kummissjoni ma kellax taqsam xej ma l-Komitat ma kienet tintuża biex idaħħal lill-Komitat pajjiż tal-Komitat bħalma kien l-Awstralja fin-nazba biex ikompli biex Malta tkompli tiġi oppressata kostituzzjonalment. Boċċ Olivier bat telegramma lill-Prim Ministru Menzies tal-Awstralja, tajjeb, fe protesta kontra l-involviment Awstraljan.
Inħabba il-preżenza.
Esattament, tajjeb. U dak li sejjaħ f'eżerċizzju Ingliż biex ma jagħtix l-aspirazzjonijiet politiċi
il-poplu
Malti. Wara li saret konsultazzjoni mal Commonwealth Relations Office u l-Colonial Office, il-Acting Prime Minister Australian irrisponda lill-Boċċ Olivier fejn qallu li l-Australja kien pajjiż li kien laqa eluf kbar ta' Maltin fi xtutu u għalhekk l-Australja kienet tieħu qed tipprova tieħu kull opportunità biex issaħħaq ir-rabtiet bejn iż-żewġ pajjiżi. Għalhekk kienu daqshekk lesti biex jaċċettaw il-proposta Angliża biex ikun hemm biex jiġi nominat Awstraljan li kien jiddistingwa ruħu fil-ħajja legali, tajjeb biex dan jkun jista' jagħti semu biex ikun hawn progress kostituzzjonali f'Malta. Lord Perth kien ġi Malta wkoll qabel biex konna semmejn jgħaddi f'programm ieħor u l-poplu kienet ukoll insistit li wara li ġi lura li ġi Lord Perth f'Malta, ma Cloud kien jaf li ħadd f'Malta ma rikitlef iżjed żmien biex qod jidher quddiem dil-Kummissjoni. Għalli segretarju tal-Istat żgur kien ixxukkjat meta realizza li l-Kummissjoni kienet ġiet bbojkottjata mhux biss mill-partiti politiċi qed jirriferi l-kbar l-oħra mhux tajjeb li kienu jappreżentaw għal prattikament l-elettorat kollu, imma minn ħafna organizzazzjonijiet bħalma kienu l-Jewish Union, il-MAS, il-Young Christian Workers,
un-Notarial
College. Il-MAS kien ġa ħarġet tikkundanna id-deċiżjoni ta' li tiġi appuntata il-Kummissjoni, tajjeb għamlita fil-gazzetta tagħha hawnhekk. Di kienet qalet li kienet maktar kienet jitratta lill-poplu Malti isu tfal. Se qed jibgħat kummissjoni biex jaġi ara se jiġu ma jiġrix meta kienu jafu eżattament xiriet il-poplu Malti. Tajjeb u kien insista il-Mas li l-poplu Malti kellu dritt li determina id-destin kostituzzjonali tiegħu u li l-Gvern Ingliż kellu fil-fatt jaqdi responsabiltajiet li kellu lejn il-gżira speċjalment nħabba l-assoċjazzjoni twila li kien beżgħux pajjiżi. Il-Partit Nazzjonalista għamel meeting kbir San Pawl il-Baħar, fil-Pjazza San Pawl il-Ħamrun, tajjeb,
xejn il-Bot,
tajjeb. Tajjeb. U dana, issuġġerixxa Borċo Oliver dal-meeting li l-Kummissjoni għandha terġa' tlaq lura lej Londra, kemm jista' jkun malaj, għax il-poplu Malti ma jkollux xejn.
Jiġi Malta qatt ma ħadd allura.
Mux ma taqat ma' ġin taqat ma' organizzazzjoni.
Ujra, ma'
imma voldiri dawna.
Tajjeb,
għal minn liema partiti rridu jintaqgħu magħha, il-PCP u l-PDN, tajjeb. U għaliex għax dawna kienu lesti biex jaċċettaw this excuse for the constitution, din l-iskuża ta'
kemm rajna mill-PDN li mhix
vera għamlu għamlu. Ma din saret nitlu fil-piki.
Politiċi
partiġjani fuq il-livell lokali, tajjeb. Ħan nisimgħu dal-qarin.
Malta's place was within the Commonwealth and within the defence structures of the Western states. Even Nehru, who was responsible for the welfare of 400 million people, spoke favorably of the advantages offered by the Commonwealth. Therefore, those Maltese who did not want independence outside the Commonwealth should follow the PN, insisted Borja Libir. The party did not want to drive everyone out of Malta and leave the people totally in the dark as to their future and the country's economy. The PN was looking forward to more wealth, greater development, income and aid. Whenever a colony became a dominion within the Commonwealth, said the Nationalist Party leader, the UK always felt obliged to contribute towards the ex-colony's economy. He concluded that the Nationalist Party was offering a straightforward and honest constitutional solution with the intention of enabling the country to enjoy the prosperity attained by many ex-colonies that were now members of the Commonwealth.
Kważi wasalna fl-aħħar ġew fatt li nagħmel.
Dali kien qed jgħidu Oliver
iva fil-meeting. Li dak kien ikun hemm reazzjonijiet tal-Ingliżi pubbliċi u mhux pubbliċi.
Le mhux pubbliċi internament u kuntaxen kurjużi fis-sens li ma kinux daqshekk sorpriż li ma ntaqgħux magħhom il-Partit Nazzjonalista x'kienet kienu qed jaħsbu li probabbilment ukoll jibbojkottja l-Kummissjoni. Imma dawna ma setgħux qed ukrettu. L-Partit Nazzjonalista kienet jimxi għal-rasu x'jiġifieri. Dawna kienet jistennew il-Partit Nazzjonalista jibbojkottja l-Kummissjoni mhux għar-raġunijiet b'saħħithom politiċi li l-partit għamilha ċara x'kienu pożizzjoni ta'. Imma x'qalu għax dawn jibżgħu li ma jagħmlux bħal minn tof. Meta fir-realtà din mhix vera. Waqt li Borċ Oliver kien ħobbjela pil-logħba li jipprova jbeżza l-Ingliżi li u
U minn toħi jistaw jiftiemu, jgħamlu għal-għal. Għamlu
possibilità li għamlu xi komment Franz bejnietu. Fir-realtà, il-Partit Nazzjonalista kien qed jimxi b'linja tiegħu, tajjeb, ovvjament, kien qed iqis qed jagħmlu partiti oħra wkoll għax li kien parti mill-logħba politika. Imma kien qed jagħmlu żball l-Ingliżi li ma kinux qed jagħtu iktar, ma kellhomx iktar fiduċja fil-autonomija li bija kienet jimxi il-Partit Nazzjonalista. Uktar u d-dim kienu sorprizi.
Naħseb, qed nikkonkludi ġew id-darba li ġejja.
Darba ġejja naraw il-Partit Laburista, reazzjoni tiegħu, kif iħeddilja, inkluż il-fatt li beda kif issa nispjegaw ġimgħa d-dieħla, fost il-Kummissjoni, Kummissjoni ġiet milquha b'dimostrazzjoni kbira l-Belt li damet iktar minn sentej, satej, ta' protesta kontra tagħha.
Ok, kurzita ta' l-axħarax, forse ta' l-boħra da' għas. Ma t-ġinix, mi ta' tajt, biex n-saqsi għu f-taqarix, mi ta' tajt anke kienem l-offiċ għaw il-bord jew il-kunsil notarili li bojkot, ja?
Sewa.
Per impju ma l-knisa jkunu pro jil-taqaw daw?
Ul-taqaw jiva, ul-taqaw, ma diskutew ma anke ma l-arċisqof.
Ma anke l-arċisqof il-partijti l-gbari kunu bojkot jgħu?
Għaxdana ma jisirux, ma kienux jisiru permezz ta' st-qarriet wara il-taqaw għal soħon. Għat tifem.
Għarek. Grazzi ħafna tal-informazzjoni ġo nistiden nissemija tagħna għall-programm tal-ġimgħa dieħla fejn kif għal professur Porota nitkellmu fuq ir-reazzjoni tal-Partit Laburista. Sa kemm neġgħu niltaqgħu l-ġimgħa dieħla, nsellmilkom u nirringrazzjakom saħħa.